Až mě bude volat, odpovím mu. V soužení s ním budu.
Ubráním ho, obdařím ho slávou.
Dlouhých let dopřeji mu do sytosti.
Ukáži mu svoji spásu.
Dobrý den, milé posluchačky, milí posluchači. Vstupní antifonou z Žalmu 91 jsme zahájili letošní první postní sélu.
Neboli bohoslužbu slova. Dobrý den a pěkně vítejte.
Z husitské fary v Kuřimi vás zdraví Markéta a
Petr
Šanderovi.
Čtení této neděle nejsou až tak moc dlouhá,
ale za to se dotýkají zásadních témat naší víry.
Potopa jako předobraz křtu.
Křest jako naše účast na ukřižovaném a vzkříšeném Kristu.
A taky pokání.
To všechno má napomáhat tomu, abychom se duchovně připravili na blížící se Velikonoce.
To znamená, abychom se konfrontovali, to jest setkali se tváří v tvář s Božím spásným dílem, které se vine celými dějinami spásy od nejúplnějšího počátku.
Kéž nás tato konfrontace s Boží spásou obnoví a duchovně posílí.
Nyní se ponuřme na malou chvíli do ticha a prosme Boha, aby nás uschopnil slyšet své slovo a rozumět mu.
Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se.
Modleme se.
Všemohoucí Bože, zahajujeme 40denní přípravu na Velikonoce. Prosíme tě, ať v této postní době hlouběji pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. Nauč nás pravdivému pokání. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen. První čtení nám připomene potopu, respektive to, co po ní bezprostředně následovalo. Duha se stává znamením smlouvy mezi Bohem a lidstvem i všemi tvory. Čtení z knihy Genesis, kapitola 9, od verše 8.
Bůh řekl Noému a jeho synům. Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem. S každým živým tvorem, který je s vámi. S ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi. Se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojdeš k potopě, která by zahladila zemi. Dále Bůh řekl, toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků. Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoliv zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem. A vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ní a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi. Řekl pak Bůh Noému, toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustanovil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi. Amen.
Modlíme se část Žalmu 25.
Davidův, tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. V tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben. Ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.
Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe. Zahanbení budou věrolomní, výjdou s prázdnou.
Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine. Uč mě chodit po svých stezkách.
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě. Vždyť si Bůh má spása. Každodenně skládám svou naději v tebe.
Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti.
Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti. Pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.
Hospodin je dobrotivý, přímý, proto ukazuje hříšným cestu.
On pokorné vede cestou práva, on pokorné učí chodit po své cestě.
Všechny stezky Hospodinovi jsou milosrdenství a věrnost pro ty, kteří dodržují jeho smlouvu a svědectví. Amen.
Čtení z prvního listu Petrova, kapitola 3, verše 18. až 22. Noémova archa je před obrazem křtu, který nás zachraňuje.
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen duchem. Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení, kteří neuposlechli kdysi ve dnech Noémových. Tenkrát boží zhovívavost vyčkávala s trestem, pokud se stavěl koráb, v němž bylo z vody zachráněno jenom 8 lidí. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje nás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme. Na základě vzkříšení Ježíše Krista, jenž jest na pravici Boží, když vstoupil do nebe a podřídil si anděli a vlády a mocnosti. Amen.
Aleluja dnes nespíváme, to se v postu vynechává. Můžeme se těšit na to, až si pořádně aleluja zaspíváme o velikonoční vigílii. Přejdeme teď rovnou k evangelním čtení podle Marka, kapitola 1, verše 9. až 15. Ježíš po svém křtu je veden duchem na poušť, absolvuje pokoušení ďáblem a vrací se, aby přinesl dobrou zprávu od Boha.
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa protržená a ducha, který jako holubice se stupuje na něj. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a anděle ho obsluhovali. Když byl Jan uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a kázal boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se království boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu. Amen.
Amen. Takže bychom dnes začali tou duhou?
Báječný nápad, monsignore. Duha je krásná a kdykoliv si ji všimneme, přijde nám jako něco mimořádného.
To je dobrý vstup. Zkusme tudy jít blíž k biblickému slovu. Co tam máme za situaci?
No, je po potopě.
Země je spustlá, zdecimovaná a začíná obnova všeho.
Nový začátek.
Přesně. Bůh dává ze své iniciativy smlouvu, že už se taková potopa nebude opakovat.
Co se stalo? Co bylo špatně? Vždyť Bůh sám přece potopu na zkažené lidstvo přivodil.
Dobrá otázka. Odpověď na ní si netroufám vyvodit. Byla by to spekulace, protože biblický text nic takového neříká, ale můžeme o tom přemýšlet. Dokonce máme se vší opatrností a pokorou. To znamená dávat si pozor na sebe a nestotužňovat své myšlenky, byť by se nám jevily sebe báječnější se slovem Božím. Každopádně, taková potopa se už nebude opakovat.
A ke smlouvě připojuje nepřehlédnutelné znamení.
No a tady bych navrhl setrvat déle. Máme tu totiž několik klíčových pojmů. Smlouva, znamení, rozpomenout se. To jsou velké teologické pojmy.
Co je na nich vlastně teologického?
No, vyjadřují to, co je mezi Bohem a námi. Vyjadřují to způsobem pro nás srozumitelným. Tak třeba smlouva. To je uspořádání vztahů, práv a povinností, vzájemných závazků, garancí a tak. O jaké vztahy tu jde?
Mezi Bohem na jedné a člověkem a ostatními tvory na druhé straně.
Ano, tady je to teologická záležitost, ale taky mezilidská a dokonce ekologická. V tomto smyslu je noachická smlouva velmi aktuální téma. Jaké povinnosti na sebe klade Bůh a proč?
Že už nebude opakovat potopu.
A co chce po lidech a ostatních tvorech?
No, vypadá to, že nic. Aspoň se tam nic takového neuvádí.
Přesně. Bůh sám sebe slavnostně zavazuje před svými tvory, někdy i dosti nezdárnými, že již nepřivodí potopu. A pojďme dál. Proč to Bůh dělá? Co ho k tomu vede?
No, zase bych řekla, že nic. Aspoň se tam nic takového neříká.
Ano. Bůh ve své svobodě a suverenitě sám od sebe se tak zavazuje. Není to nic jiného než projev lásky. Tato smlouva, ostatně jako všechny smlouvy s Bohem, je darem. Je to obraz něčeho, co známe z běžného života.
A přece je to něco úplně jiného.
Něco podobného můžeme říct o znamení smlouvy. Má být takovou zkratkou, takovou připomínkou, abychom nezapomněli. Jako si lidé dřív dělali uzel na kapesníku nebo jiné pomůcky, tak Bůh dává na mraky duhu, aby nezapomněl.
Zapomíná Bůh?
Jak by mohl? Ale my si to někdy myslíme.
Protože jsme sami tak zapomnětliví.
Bůh tím chce ujistit nás zapomnětlivé. Nebojte, já opravdu nejsem sklerotický, i když musím uchovávat tolik informací, že by vás to úplně odrovnalo. Já nezapomínám. Ale kvůli vám, abyste byli klidní, dávám na oblohu takové znamení, že ho nebude možno přehlédnout. Teologicky se takovému mluvení a myšlení o Bohu říká antropomorfismus.
To vysvětli.
Rád. Antropos, tak se řecky řekne člověk. A morfé, to je tvar.
A teď to trochu uspořádej.
Takže antropomorfismus je, když se mluví o Bohu, jako kdyby to byl člověk. Když třeba říkáme, že Bůh má ruce a nohy, že je naštvaný, jako my jsme někdy naštvaní.
Že chudák může zapomenout na něco, jako my zapomínáme.
Abychom ho mohli pochopit, mluví s námi obrazně řečeno naší řečí. Po našimu, jak se myslím pěkně říká na Ostravsku. Sestupuje na naši rovinu, abychom se myšlenkově měli čeho chytit. Ale ještě něco k té duze. On to totiž není úplně doslovný překlad toho, co Bůh na ten oblak klade.
Skutečně? A co to tedy je?
Divila by ses. Možná taky ne. Ale luk.
Luk?
Jo. Obojí má obloukovitý tvar, ale luk je zbraň.
No právě.
Ve starověku, kdy se luky používaly ve válečnictví, si lidé taky představovali, že třeba Bůh nebo bohové z oblohy střílí na zem šípy, třeba blesky nebo různé jiné pohromy. A tady Bůh říká, lidičky a ostatní tvorové, hleďte. Odložil jsem válečný luk, nebojte se, nechci s vámi bojovat, nechci vás zničit.
Ale to je hodně silné poselství. Není to jen hezká podívaná, ale zásadní poselství zemi.
Proto jsem taky říkal, že to je teologický pojem. Ukazuje se na něm totiž, jaký je Bůh a kdo to je. A poznání, které z toho vyplývá, je veskrze kladné.
Co z toho tedy vyplývá pro nás? Co z toho můžeme a máme vyvodit?
Možná toto. Celý náš život, náš a ostatních tvorů, stojí na Hospodinovu rozhodnutí, na lásce, na přitakání k nám. Tomuto Bohu svěřme svou důvěru. Není to nevyzpytatelné, naštvané božstvo. Je to milující otec.
A láska tu zavazuje víc než strach a vzdor.
Možná to zní hodně obecně, ale odtud se má odvíjet celý náš život. Všechna rozhodnutí, postoje, hledání, no všechno.
Teď epištola.
Ano, ano, ta epištola.
Tam jde o křest.
Ano, dokonce někteří vykladači mají za to, že aspoň některé části prvního listu Petrova obsahují fragmenty nebo narážky na křestní praxi rané církve nebo části nějakého křestního kázání či vyučování, což je jistě možné.
A co má křest společného s potopou?
No, tady to vyzní poněkud paradoxně. Křest je vlastně takovou jakousi osobní potopou.
Z potopy nás zachraňuje potopa?
Vím, zní to divně. Konec konců sám biblický text tu má neobvyklou vazbu. Skrze vodu.
Prosím tě, kde?
Promiň, je to konec verše 20. Tedy z ekumenického překladu to není patrné. Tam je totiž znění z vody, je to učesáno. Ale originál má skutečně skrze vodu. No, a teď ještě k používání starozákonních obrazů a citátů a apoštolském zvěstování. To je velmi, řekněme, specifické.
Vypadá to, že se do toho pěkně zamotáváš, viď?
No, jen trošičku, takhle malinko. Používají se tu zkratky.
Prosím, vysvětli.
Nemyslím zkratky jako třeba MP3 nebo ADHD, ale spíš takové myšlenkové zkratky. Vyzní to trochu neobratně a nepřesně, ale když se to připomene a vysvětlí, dá se to lehce pochopit. Smyslem celého toho místa, které jsme četli, je něco jako s vámi je to teď v něčem jako při potopě, jako s tím Noachem, ale v něčem je to jiné, větší. On, Noé a jeho nejbližší se zachraňují v arše, podivném plavidle, které neměli ve své moci. My jsme zachraňováni křtem. A to je něco mnohem většího než potopa a Noémův koráb.
Zachraňuje nás křest?
No, to je příklad toho, co jsem nazval zkratkou. Když vezmeš křest jako obřad, tak nás pochopitelně obřad sám nezachrání. Ale?
Ano.
Když vezmeš křest jako akt víry, odevzdání se Kristu, přiznání se k němu a podobně, pak taková víra, takové přiznání se ke Kristu nás skutečně zachraňuje. A to je pak víc než onen tajemný koráb.
Víc? Větší? Vždyť my tu ale nesoutěžíme.
Máš pravdu, nesoutěžíme. Ber to jako neobratný způsob, jimž se chce říct. O to víc se cítíme zavázáni a osvobozeni významem křtu se vším, co k němu patří.
A co k němu patří?
Tak to bude takové opáčko. Jistě to víš a posluchači také. Tak je to obmytí od hříchu a nevíry. Je to vyznání víry v Krista, přiznání se k němu před svědky. To bude nejspíš ono dotázání se, které vede k dobrému svědomí. Křest je taky spojení s Kristem v jeho smrti, pohřbu a vzkříšení. Je to smrt a začátek nového života. Tato Kristova záchrana, na které se nám dostává podílu, je prostě nade všechno.
Dobře. A teď ještě?
Počkej, nech mě hádat. Určitě jde o to kázání uvězněným duchům, že?
No jasně, to nelze pominout. Co si o tom má jeden nebo jedna myslet?
Těžká otázka a ještě těžší odpověď. Ne, že by v dlouhých dějinách výkladů žádné odpovědi nevznikaly. Ale zároveň žádná z nich není bez problémů. Pořád se tu pohybujeme kolem otázek. Kdo jsou ti duchové ve vězení? Jsou to duchové, padlí andělé nebo lidé? Potopní nebo předpotopní pokolení? A v jakém vězení? V pekle či v podsvětí? A kdy jim Kristus kázal? A co? Kázal jim tehdy, ještě před svým narozením, anebo až po ukřižování? A kázal jim spásu? A nebo věčné zatracení. Jan Dus ve výkladu tohoto listu uvádí přehled různých historických vysvětlení inkriminovaného místa. Je to velmi pestrá směsice, je to velmi zajímavé. Je vidět, jak s tím pořád zápolíme, jak toto místo spojujeme s různými představami. Třeba o Kristově sestoupení do pekel, jako je v krédu, přesnější by bylo do podsvětí, ale to je jenom takový detail, nebo o posmrtné existenci zemřelých v podsvětí, anebo pozdější židovské příběhy o andělích padlých i nepadlých.
No, dobře, ale co s tím?
Možná přijmout to, že ne všemu rozumíme, že zůstávají otázky, ať se nám to líbí nebo ne. Konec konců, Martin Luther snad měl k tomuto místu napsat něco jako, že je zcela ojedinělé a že si není jist, co tu chtěl svatý Petr říci. Tak prosím, a to byl sám Martin Luther, co bychom chtěli my. Ale dobře, něco přece jenom. Již zmíněný Jan Dus chápe toto místo jako výraz univerzality Kristovy spásy a kázání.
Prosím, vysvětlit. Prosím.
Když tak hezky prosíš, tak ještě takhle. Má to být obrazná řeč ukazující, že Kristova moc se před nikým a nikde nezastaví. Jde až tam, kam nevidíme, kde nevíme, co si o tom myslet. Na místě z naší strany je pokorná zdrženlivost a sebezpytování a život ve víře v Boží slovo na tomto světě. Jinými slovy, nespekuluj člověče o zásvětných tajemstvích, ale přijmej teď Boží nabídku.
No, dobře. Chápu. Hida, ale teď to vypadá, že budeme muset končit, abychom stihli ještě modlitbu a požehnání.
A to jsme toho zase moc neprobrali, ale snad ještě toto. Ještě cituji Jan Duse. Křest je znamením, že díky vzkříšení Ježíše Krista můžeme odložit všechnu špatnost a očistit své duše. Když to všechno zasadíme do kontextu postní doby, pak jde o to, uvědomit si, komu patříme, co nám bylo darováno, k čemu jsme povoláni.
A ke komu.
A že to začalo.
A děje se už nyní v nás. Že tento nový život už v nás působí.
Amen.
Tak staň se.
Sestry a bratři, prosme za svět, za církev, za své blížní, zvláště za ty, kdo nějak trpí.
Za svět a všechny i celé tvorstvo, aby došli osvobození a naplnění v Kristu.
Za pokřtěné i za ty, kdo se ke křtu připravují.
Za hledající i za ty, kdo nic nehledají.
Za dobré vztahy mezi lidmi.
Za nemocné a nešťastné.
Za umírající i za ty, komu někdo zemřel.
Za ty, kdo klesají pod svými břemeny.
Za ukončení ruské invaze na Ukrajinu.
Za spravedlivý mír pro Ukrajinu i ostatní země.
Za svobodu všech lidí.
Skrze Ježíše Krista, který se za nás vydal na smrt.
A který své apoštoly naučil takto se modlit. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Přijměme nyní požehnání.
Požehnej a ochraňuj nás všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Amen.
Choďme ve jménu našeho Pána.
Bohu díky. To byla séla, neboli bohoslužba slova.
Loučíme se s vámi, milé posluchačky, milí posluchači, sestry a bratři.
Děkujeme za vaše společenství.
Mějte se všichni dobře.
Přejeme dobrý počátek doby postní.
Ať můžeme v různých zápasech a zkouškách zakoušet přítomnost a posilu našeho Pána.
Pokojnou neděli i celý týden.
A za týden snad opět
naslyšenou.